Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Redna seja državnega zbora, vrtovec, plače, tudi minimalna bi zrasle, če ne bi razveljavili zakona o dohodnini prejšnje vlade.
Državni zbor danes voli ustavne sodnike, varuha in guvernerja. Dr. Žiga Turk in doktorica Verica Trstenjak kritična do potez predsednice republike.
Bo politična volja, da državni zbor še pred koncem mandata sprejme zakon o ustanovitvi sklada za redke bolezni.
Ustavno sodišče potrdilo povojno obsodbo generala Rupnika, gre za politično in ideološko potezo, ugotavljata zgodovinarja Možina in Emeršič.
Vreme, pred nami je deževna in oblačna sreda.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Seja državnega zbora se je sicer danes začela s poslanskimi vprašanji, na katera so zadnjič v tem mandatu odgovarjali predsednik vlade Robert Golob in nekateri ministri, ki so bili v ponedeljek odsotni. Tudi tokrat ni manjkalo besednih dvobojev in postopkovnih prekinitev. Več o premijejevih odgovorih pa Petra Stopar.
Najprej je poslanec in prvak NSI Jernej Vrtovec zastavil vprašanje v zvezi s kaosom v poslovnem okolju, ki da ga je povzročilo eksperimentiranje levega populizma. Posledica je prevelik davčni primež, pri čemer je Vrtovec poudaril, da nima v mislih kapitalistov, ampak male podjetnike in obrtnike ter normirane SP-je, ki da so bili za to vlado anomalija. Zanimala ga je premijejeva ocena, koliko časa bo trajalo, da bo naslednja vlada odpravila napake. Premije je nasprotno trdil, da je slovensko gospodarstvo stabilno in močno, o čemer govori statistika. Branil je dvig minimalne plače, obvezno božičnico in zakon o udeležbi delavcev pri dobičku.
Ljudje so tisti, ki ustvarjajo vrednost, ne pa kapital, ne pa redki posamezniki, ki jim bohatenja nikoli ni dovolj in ki jih seveda s svojo davčno politiko zasleduje opozicija.
A Vrtovec je opozoril, da danes pod pragom tveganja revščine živi 23 tisoč ljudi, kar je več kot pred nastopom te vlade, ki davkov ne pobira za socialno državo.
Ta vlada pobira davke za financiranje socialnega turizma. Tudi za financiranje tistih, ki bi lahko delali, pa nočejo delati. In namesto, da bi jih te kaznovali, in vi financirate nedelo. In je postalo vaša vrednota, lenoba, ne pa delo.
Spomnil je, da bi plače, tudi minimalna, zrasle, če ne bi razveljavili zakona o dohodnini prejšnje vlade. Nepovezano poslanko iz vrst demokratov Evo Irgl je zanimalo, kaj je premier naredil za krepitev zaupanja v ustanove pravne države, na primer Komisijo za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče in Varuha. Odgovoril je, da so najprej kadrovsko dopolnili sodniške in tožilske vrste na vseh ravneh, kar je po njegovem prejšnja vlada aktivno zaustavljala. Druga zadeva pa je bila dvig plač v tem sistemu, med njimi največ predsednikov KPK.
Ne zato, ker bi hoteli okrniti ugled predsednika, ne zato, ker bi hoteli omaložovati inštitucijo, ampak ker verjamemo, da je prav, da jo okrepimo.
Irglove ni čudilo, da premier ni natančno odgovoril in da je v teh letih namesto krepitve zaupanja te institucije napadal.
Imate tudi izrazito dvojna merila. Govorite o pravni državi, tudi danes ste tukaj govorili in zaupanju vanjo. Obenem pa podpirate župana mestne občine Ljubljana in to zelo javno, ki ga specializirano državno tožilstvo sumi korupcije in ga postavlja na sam vrh koruptivne sprege.
Poslanec SDS Žan Mahnič je izrazil zaskrbljenost zaradi povečanja števila nezakonitih prehodov mej po nastopu te vlade, kar da je posledica politike privilegiranja tujcev. Postregel je s podatkom iz aplikacije Erar, da je Urad za oskrbo in integracijo migrantov v času Golobove vlade porabil kar 185 milijonov evrov.
Tisto, kar najbolj bode v oči pri tem pa je, da 90 milijonov evrov od odhodka urada je uvrščeno pod kategorijo druga plačila, kjer ni jasno, kam ta sredstva dejansko grejo. To je netransparentno zapravljanje denarja, ki bi ga lahko namenili za zdravstvo, šolstvo ali pokojnino naših upokojencev, ne pa za plačevanje in spodbujanje nezakonitega priseljevanja.
Golob je odgovoril, da so migracije že lani radikalno upadle. Glede dodeljevanja sredstev beguncem pa spomnil na vojno v Ukrajini.
Velika večina tega denarja, o katerem govorimo, gre za pomoč 12 tisoč in več ukrajinskim otrokom, materam in zelo malo je med njimi moških, ki so se zatekli pred vojno v Slovenijo.
Mahnič je tudi potem ustrajal, da porabe vseh omenjenih sredstev s pomočjo beguncev iz Ukrajine ni mogoče pojasniti. Uradni podatki Evropske unije pa po njegovih navedbah kažejo, da je Slovenija po številu prosilcev za azil na 1000 prebivalcev v samem vrhu med državami članicami.
Poslanci bodo danes sklenili zadnjo redno sejo v tem mandatu. Na njej se obeta rešitev kadrovskega rebusa. Glasovali bodo namreč o kandidatih za 3 ustavne sodnike, guvernerja Banke Slovenije in varuhinjo človekovih pravic. Da je ta točka šele na zadnji seji in da se tik pred volitvami odloča o tako pomembnih kadrovskih zadevah, nikakor ni pozitivno, opozarja del strokovne javnosti. Prispevek Tanje Dominko.
Kandidat za guvernerja je Primož Dolenc, ki to funkcijo kot namestnik sicer opravlja že več kot leto dni. Za njegovo izvolitev je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov. Kandidatka za varuhinjo človekovih pravic je Simona Drenik Bavdek, ki za izvolitev potrebuje 60 poslanskih glasov. Poslanci bodo na tajnem glasovanju odločali tudi o kandidatih za ustavne sodnike, ki za izvolitev potrebujejo 46 glasov. Predsednica republike je sprva predlagala Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Predlog za imenovanje slednje je nato zaradi nezadostne podpore umaknila, namesto nje za ustavnega sodnika predlagala Cirila Kršmanca. A si je zaradi kritiki iz koalicijskih vrst premislila in znova predlagala Barbaro Kresal. Prav te menjave kandidatov so naletele na več kritik. Nekdanja generalna pravobranilka na sodišču Evropske unije, doktorica Verica Trstenjak, je bila v javnem pismu ostra. Takole zapiše.
Kaosa, ki ga povzročate, gospa predsednica, glede ustavnega sodišča, z ljudmi, s pravnimi strokovnjaki, ni možno več tolerirati. Z ljudmi žonglirate kot s keglji. Kdo se bo še izpostavil, če imate tak poniževalen odnos do pravnih strokovnjakov? Ne, da jih poslanci zavračajo. Vi jim dajete, vsem prijavljenim, še manjši pomen. A govorite kdaj s študenti prava? Ne kot politik, kot človek. Kje vidijo svojo prihodnost? Pomembne pravne funkcije izgubljajo privlačnost, a kar je res pomembno, izgubljajo spoštovanje.
Na to je v oddaji Spoznanje več predsodek Man včeraj opozoril tudi profesor dr. Žiga Turk.
Predsednica države ni prisluhnila tistim glasovom tudi z leve strani, recimo Matevža Krivica, ki so rekli, ustavno sodišče lahko svojo funkcijo opravlja samo v primeru, če je na nek način uravnoteženo, da je tudi svetovno-nazorsko uravnoteženo. Očitno je pa, da se bo, kar se bo zgodilo, pa to, da namesto, da bomo imeli enega, dva, morda tri sodnike, ki so zdaj le pisali ločena mnenja, kadar so ostali v manjšini, bomo ostali brez sodnikov, ki bi pisali ločena mnenja, ampak bomo imeli ustavno sodišče v celoti napakirano z simpatizeri obstoječe oblasti, nekega določenega pogleda na zgodovino, neke določene ideologije, tudi enega določenega kroga politične moči in ni treba, da bi bilo to tako.
Poslanci so torej zbrani na zadnji redni seji državnega zbora v tem mandatu. Teh je bilo 37, izrednih sej pa kar 127 in njih še konec. Številka je rekordna v primerjavi z dosedanjimi sklici. Prav tako je problematičen način obravnave zakonov. Zakonov obravnavanih po nujnem postopku je bilo 94, po skrajšanem postopku še več. Dr. Turk.
Mislim, da so imeli več kot 100 izrednih sej ali nekaj tazga, skratka, kot da bi bili v vojni, kot da bi bile neke izredne razmere. Oni so takrat učitali Janševi vladi, da vlada z tako imenovanimi odloki, pa je bilo tisto, bom rekel, skladno z zakonodajo, tudi se je kakšna stvar mudila, je bilo treba hitro narediti, ko se je nov sev pojavil ali pa prišlo do novega izbruha ali pa kaj podobnega. Pod to vlado se pa povsem rutinske stvari sprejemajo na izrednih sejah oziroma po skrajšanih postopkih oziroma po nujnih postopkih, ki so rezervirani za vojno stanje in še za ene dve, tri stvari. Ne?
V prejšnjem mandatu je bilo ne glede na dejstvo, da je bila covidna kriza, obravnav po nujnem postopku manj.
Za Aleksa, Teja, Jaka in druge otroke z najhujšimi redkimi boleznimi čas neusmiljeno teče. Zanje bi bilo nujno, da bi državni zbor čim prej sprejel zakon o ustanovitvi sklada za redke bolezni, vendar na zadnjo redno sejo v tem mandatu ni bil uvrščen. Društvo William Julian je zato danes pred parlamentom skupaj z omenjenimi otroki in njihovimi starši znova ponovilo svoj poziv poslancem. Slednji namreč zakon pred volitvami še vedno lahko sprejmejo na izredni seji. Več Marta Jerbič.
Na to, da zakon o skladu za otroke z redkimi boleznimi še vedno čaka na obravnavo, je že prejšnji teden opozoril poslanec NSi Aleksander Reberšek.
30. oktobra je bil zakon sprejet v prvi obravnavi, začetek decembra smo imeli javno predstavitev mnenj, zdaj, ko bi mogli imeti pa na zadnji redni seji v tem mandatu drugo obravnavo, pa zakona na seji ni. Če bi bila politična volja, bi tak zakon bil lahko že zdavnej sprejet.
Predsednik društva William Julian, dr. Nejc Jelen, dodaja.
Vsi vemo, da so tik pred vrati volitve in zelo nas skrbi, da se bo na te otroke pozabilo. Po volitvah nastopijo druge prioritete, potrebno je zopet veliko časa, da se sploh formira državni zbor.
Zato so poslance in poslanke državnega zbora pozvali,
da pogledajo te otroke, da imajo srce za njih in da resnično v najkrajšem možnem času, tako še do konca tega tedna, uvrstijo ta zakon na glasovanje in da ga v tem mesecu tudi potrdijo in tako tem otrokom omogočijo, da bojo lahko prejeli ta nova zdravljenja.
Triletni Alex bi lahko zdravilo prejel v Turčiji. Starša zanj potrebujeta 600 tisoč evrov, doslej je bilo zbranih malo manj kot 430 tisoč. Približno tolikšna vsota je zbrana tudi za 7-letnega Teja. Za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA pa mali borec potrebuje 2 milijona evrov in pol. Prav toliko potrebuje tudi 9-letni Jaka, doslej pa je zbran milijon. Za vse so zdravila v tujini edino upanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pogajanja Irana in ZDA o jedrskem programu naj bi stekla še ta teden v Carigradu.
God škofa in mučenca svetega Blaža ter sveče kot zmaga dobrega nad hudim.
Šport. Z 20. krogom se nadaljuje slovensko nogometno prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, pa danes predvsem mokro vozišče, tako da previdno se kakor ne bo odveč. Trenutno na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorskim predmet na vozišču ovira promet. So pa tudi zastoji zaradi popodanske prometne konice, predvsem gneče nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pošta Slovenije v 111 enotah po državi uvaja krajši delovni čas. V največ primerih ti ukrepi prizadenejo obmejne in manjše oddaljene kraje. Na 8 poštah se delovni čas podaljšuje, na 23 pa ni sprememb. Posledica so negativne demografske spremembe na teh območjih in centralizacija države, je po današnjem sestanku v Ljubljani dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.
Jaz pozdravljam, da so se današnjega sestanka udeležili akteri, ki zagotavljamo te storitve. Rekel sem namenoma zagotavljamo, kajti tudi država je tista, ki zagotavlja in mora zagotavljati osnovne storitve. In se nismo pogovarjali o tem, zakaj se ukinjajo bankomati, zakaj se skrajšujejo delovni časi pošt, čeprav seveda so bili argumenti tudi slišani. Pogovarjali smo se predvsem o tem, kako glede na okoliščine, ki jih je prinesel sodobni čas, digitalizacija, poskrbeti za to, da tisti, ki niso vešči digitalnih veščin, tisti, ki ne morejo dostopati, tudi fizično ne, do osnovnih storitev, lahko te storitve imajo in kako jim bomo to zagotovili.
Po besedah predsednika skupnosti občin Slovenije, župan Medvod Nejca Smoleta, je njihova velika bolečina zadnjih let zmanjševanje mreže poštnih in bančnih storitev.
Občine ne živimo v drugem svetu. Mi se zavedamo, da je digitalizacija na pohodu, da se svet spreminja, da število takšnih in drugačnih pošiljk in poslovanja na okencih pada. Pa vseeno menimo, da mora država, da mora biti te osnovne storitve čim bliže ljudem, čim bolj dostopne tudi na podeželju, Če želimo, da naša država ostane država vseh, če želimo, da naše podeželje ostane poseljeno, ker jaz verjamem, da je želja nas vseh, ne samo občin, ampak tudi države, tudi ministrstva s tem predlogom zakona, ki je sedaj v proceduri.
V obravnavi je tako že predlog zakonodaje, ki naj bi razširil nabor storitev na pošti in razbremenil upravne enote.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ustavno sodišče je potrdilo pravnomočnost obsodbe generala Leona Rupnika iz leta 1946. Ugotovilo je, da je bila takratna odločitev vojaškega sodišča, ki je Rupnika zaradi izdaje in sodelovanja z okupatorjem poslalo pred strelski vod, zadostno obrazložena. Ustavno sodišče je s tem znova potegnilo izrazito politično in ideološko potezo, sta za naš radio ocenila zgodovinarja Jože Možina in Juri Pavel Emršič. Prispevek Helene Križnik.
Kdo je bil general Leon Rupnik?
On je bil primorski rojak, avstro-ugrski oficir, zelo uspešen v bojih v Srbiji, že leta 14 nagrajen. In potem lojalen tudi jugoslovanski oficir kraljeve vojske.
Je naštel Jože Možina. Komunisti so Rupnika skušali ubiti že konec leta 1941, je dodal.
So ga obstrelili. Tukaj tudi velika zamera do komunistov in zato je tudi bolj agilno se postavil na nasprotno stran.
Sploh v začetku je po besedah Možine šlo za samoobrambo.
Je pa res, da je šel v tem sodelovanju z okupatorjem Leon Rupnik najdalj in gotovo je ta predmet kolaboracije tukaj problem.
Da sta po drugi svetovni vojni na naših tleh zavladala revolucionarno pravo in diktatura, je še spomnil Možina. Nastopil je režim, ki ni zmagal na nobenih demokratičnih volitvah, ter na to tudi strogo, grobo in primitivno obračunal s političnimi nasprotniki.
Proces proti Rupniku in so obtoženi. Po leti 46 je bil ena taka velika javna manifestacija, tudi zvočniki so bili zunaj in ljudje so morali to poslušati.
Raven tega sojenja je bila pod kritiko, čemu je, kot je znano, leta 2019 prikimalo tudi Vrhovno sodišče.
To ne pomeni, da Leon Rupnik ni bil kriv kolaboracije ali kaj podobnega, ampak tisto sojenje pač ni bilo upravičeno.
Vrhovno sodišče je napačno presodilo, da povojna Rupnikova obsodba ni bila ustrezno obrazložena, pa je zdaj sklenilo Ustavno sodišče in dokončno odločilo v zadevi.
Z določenimi pravnimi akrobacijami, ampak vendarle je potrdilo sojenje revolucionarnega sodišča z leta 46. Sicer formalno nikjer ne piše, da je to sojenje bilo pošteno, to ne, ampak ga je potrdilo v smislu neke zaščite ustave.
V ozadju je skrb, da ne bi ostal pri okusu morebitni Rupnikovi nedolžnosti, tako Možina, ki ni izključil možnosti, da je ta, po njegovi oceni sicer nenavadna poteza, tudi predvolilna provokacija.
Da bi se naše, kaj ne rečem, predvolilno dogajanje spet vrtelo okrog starih paradigem, če se malo pošalim, partizanci, domobranci, zato da bi končno tudi prikrili nesposobnost sedanje oblasti in škodljivost za državo Slovenijo in njene državljane.
Ustavno sodišče tukaj sledi ideološki usmeritvi totalitarnega komunističnega sodstva. Razsodba kaže na mentalno prizadetost Slovenije, da smo še vedno ujetniki starega sistema. Nasledniki komunistov vsakič pred volitvami privlečejo na dan eno tako temo, s katero pokažejo proti komunistom, poglejte, mi smo zmagovalci, vi ste poraženci. Gre za skrajno nedržavotvorno potezo Ustavnega sodišča.
Pa je poudaril Juri Pavel Emršič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Potem, ko je iranski predsednik Masud Pezeškian včeraj tudi uradno odredil začetek pogajanj z Združenimi državami Amerike o jedrskem programu, se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Izrazil je upanje za sklenitev dogovora, a vojaškega posredovanja še vedno ne izključuje. Več Marcel Krek.
Po poročanju iranskih medijev naj bi pogajanja gostil turški Carigrad, začela pa bi se lahko že ob koncu tega tedna. Delegaciji bosta verjetno vodila iranski zunani minister Abbas Araghchi in posebni odposlanec ZDA za bližnji vzhod Steve Witkoff, je ob sklicevanju na neimenovani vir navedla tiskovna agencija Tasnim, povezana z iransko revolucionarno gardo. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmael Bakej.
Dari marhalemo.
V tej fazi smo obravnavali različne točke, pregledujemo ter oblikujemo končne podrobnosti vsakega koraka v diplomatskem procesu, ki ga želimo končati v prihodnjih dneh. Nobena skrivnost ni, da Washington od Teherana zahteva popolno ustavitev vojaškega jedrskega programa. Trump je tako včeraj potrdil, da pogovori z Iranom že potekajo in izrazil upanje na sklenitev dogovora. Ob tem je opozoril, da se bodo v nasprotnem primeru zgodile slabe stvari in spomnil, da se Islamski republiki bližajo ameriške ladje. Trenutno se Iranu bliža ogromna sila, večje od tiste, ki smo jo imeli v Venezueli. Rad bi videl, da se dogovorimo. Ne vem pa, če se bo to zgodilo ali ne. Trump si tako s povečevanjem vojaške prisotnosti v regiji izboljšuje pogajalsko izhodišče, bi pa napad na Islamsko republiko, tako opozarja Teheran, sprožil širšo regijsko vojno. Iranske rakete bi pri tem lahko ciljale ne le na Izrael, ampak tudi na ameriške vojaške baze na Bližnjem vzhodu. Medtem se stopnjuje tudi napetost na relaciji Iran-Evropska unija, potem ko je ta iransko revolucionarno gardo prejšnji teden razglasila za teroristično skupino. Iranski teokratski režim je v odgovor za teroristične organizacije razglasil vojske evropskih držav in na pogovor poklical veleposlanike vseh članic 27-erice, ki imajo v državi diplomatska predstavništva. Brusel je cinično potezo Irana že obsodil.
Izrael je včeraj po več mesecih znova odprl mejni prehod Rafa. Prvi dan je zaradi strogih izraelskih varnostnih zahtev mejo z Egiptom prečkalo 12 ljudi. Prav toliko naj bi jih po palestinskih virih vstopilo iz Egipta v Gazo. Z odprtjem Rafe naj bi poškodovanim in bolnim palestincem omogočili, da zapustijo območje Gaze. Palestinci, ki so pobegnili pred vojno, pa se bodo lahko vrnili v Gazo. Odprtje Rafe, ki je ključnega pomena za dostavo pomoči v Gazo, je del dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani. V Španiji pripravljajo zakon, ki bi otrokom, mlajšim od 16 let, prepovedal uporabo družbenih omrežij. Pobudo spremljajo opozorila o porastu spletnega nadlegovanja ter skrbi staršev glede neprimernih vsebin. Novi zakon bi lahko zahteval deaktivacijo približno 400 tisoč računov mladoletnikov, tehnološka podjetja pa opozarjajo na pretiranost ukrepa. V katoliški cerkvi takoj po svečnici obhajamo god svetega Blaža. Bil je zdravnik in kasneje škof v mestu Sebaste v Armeniji, živel je med 3. in 4. stoletjem, mučeniške smrti pa naj bi najverjetneje umrl leta 316. Blažev blagoslov je eden od mnogih blagoslovov, ki jih deli cerkev ob različnih priložnostih za različne namene. Blagoslov je zakramental, to je sveto znamenje, ki posnema zakrament in označuje predvsem duhovne učinke, ki jih verniki prejmejo po priprošnji cerkve. Pri podeljevanju blagoslovov cerkev navadno uporablja blagoslovljeno vodo, ki nas spominja na krst, zakrament očiščenja in prerojenja v moči Kristusove smrti in poveličanja. Tudi sveče, ki jih duhovnik uporablja pri Blaževem blagoslovu, simbolizirajo luč in zmago svetlobe nad temo, dobrega nad hudim.
Tekmo Koper Primorje se bo danes ob 17:30 na Bonifiki začel 20. krog slovenskega nogometnega prvenstva. Ob 20. se bosta v Stožicah pomerila še Bravo in Mura. Jutri bo premočno vodilno Celje, ki ga bo prvič po odhodu trenerja Alberta Riere vodil beloruski strakonjak Ivan Majevski, gostilo Radomlje. V četrtek bo še par Alumini Olimpija, Maribor pa bo v tem krogu prost, saj bi moral igrati proti Domžalam, ki pa so tik pred drugo polovico sezone razglasile stečaj, ugasnile in izstopile iz prvenstva. Košarkari Krke so še drugič v tej sezoni premagali Spličane. Sinoči so bili 105-92 od Dalmatincev boljši v Novem mestu. Trener Krke Dejan Jakara.
Definitivno napadalno, sigurno ena boljših tekem, če ne najboljša. V ABA ligi letos 135 indeksa proti 95, jasno pričal, da smo zasluženo zmagali. 10 skokov več, 13 asistenc več, tako da mislim, da je res ena odlična partija.
Krka se je z novima dvema točkama utrdila na šestem mestu devetčlanske skupine A Lige ABA. Na teniškem turnirju serije VTA 250 v romunski Cluj-Napoca pa se je Kaja Juvan včeraj po zmagi z 2-0 nad domačinko Eleno Ruxandro Berteo prebila v osmino finala. Tam jo jutri čaka prva nosilka turnirja, britanska zvezdnica Ema Raducanu. Za četrtfinale se bo jutri proti domačinki, tretji nosilki Sorani Kirstej, borila tudi Tamara Zidanšek. Včeraj z 2-0 boljša od reprezentančne kolegice Veronike Rjavec. Sicer pa še 3 dni manjka do začetka 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini, ki naj bodo sporočilo miru. V tem duhu je italijanski predsednik Sergio Mattarella včeraj ob odprtju 145. zasedanja Mednarodnega olimpijskega komiteja v operni hiši La Scala v Milanu nagovoril zbrane in pozval k spoštovanju olimpijskega premirja. Nasilje, ne glede na to, kdo ga izvaja, rojeva novo nasilje, je opozoril Mattarella. Spomnimo, da je antično olimpijsko premier je zahtevalo prekinitev vseh spopadov in prav v času sedanje negotovosti mora biti olimpijsko gibanje svetilnik miru. Že v nedeljo je k olimpijskemu premierju pozval tudi papež Leon XIV. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
V soboto 14. februarja bo pustna sobotna iskrica.
Spremljajte naš program od 9. do 15. ure, ko bomo zbirali darove za gradnjo vrtca v Srednjeafriški republiki.
Darujete lahko s klicem, z SMS-om, prek QR kode ali obrazca na spletni strani radio.ognisce.si.
Pustna sobotna iskrica vabi k dobrodelnosti.
Popoldne bo oblačno, padavine se bodo postopno širile v notranjost Slovenije, v Pomurju bo ostalo večinoma suho. Meja sneženja bo na nadmorski višini med okoli 1200 in 1400 metri. Na severozahodu bo ob močnejših padavinah lahko snežilo do dolin. Ponekod bo pihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12 v zatišnih dolinah severozahodne Slovenije okoli 2 stopinje Celzija. Po noči bodo padavine prehodno nekoliko oslabele in ponekod na zahodu in severu ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 7. Jutri bo oblačno, padavine bodo dopoldne od juga zajele vso Slovenijo. Ob morju lahko tudi zagrmi, meja sneženja pa bo med 1100 in 1500 metri, na severozahodu bo ob močnejših padavinah lahko snežilo do dolin. Glavnina padavin bo padla v zahodnih in južnih krajih. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo večinoma oblačno, še bodo možne manjše padavine, ki bodo od večera večinoma ponehale. V petek bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Še vreme po Sloveniji o 15. Koper 12, Kočevje 9, Ajdovščina 8, Metlika 7. Novo mesto pretežno oblačno, Babno polje, Slovengradec oblačno dežuje in pa pod četrtek 6. Celje in Ravne na Koroškem 5, Ljubljana oblačno dežuje, Murska Sobota oblačno in Ptuj 4, Kranj in Maribor 3, Logatec in Vrhnika ter Gorenja vas 2, Bovec nič, Kredarica pa v oblakih, sneži minus 5 stopinj Celzija.
Pustna sobotna iskrica za otroke v Srednjeafriški republiki.
Od 9 do 15 bomo zbirali darove, ob 14 uri pa vabljeni na pustni ples v športno dvorano Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.
Zabaval nas bo ansambel Saša Avsenika, najmlajše pa bo razgibal in nasmejal Peden Pet.
Pustna sobotna iskrica v soboto 14. februarja.
Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Štefan Iskra. Holding slovenskih elektrarn obeležuje 25-letnico svojega delovanja. V pogovoru s poslovnim direktorjem holdinga Urošem Podobnikom boste slišali o prizadevanjih za samooskrbnost na tem področju, o hranilnikih energije, o plavajoči elektrarni na Družmirskem jezeru in pa načrtih za prihodnost. Danes v Mozaiku ob 18. ura pa je zdaj 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.